tāda veida incidenta izmeklēšanu veids no mums neatkarīgi iestādi, ja? Transporta nelaimes un incidenta izmeklēšanas birojas. Tad viņu veiks šīta gadījuma pilnu izmeklēšanu. Mēs savukārt ar viņiem sadarbojamies, jo mēs gan reģistrējam tos gaiskuģus, gan arī certificējam un uzraugam gan tehniskās apkopes organizācijas, gan lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas, gan arī tehniķus, ja runā par šo te konkrēto gadījumu, jo cēlons ir tehnisks defekts. Nu, un, teiksim, kad nāk pirmās rekomendācijas vai ieteikumi no Transporta nelaimes gadījumu izmeklēšanas biroja, tad mēs viņus ieviešam dzīvē. Nav izslēgts, ka tā nav tikai problēma šeit Latvijā, bet tas ir raksturīgs visai flotei. Tādos gadījumos Transporta nelaimes izmeklēšanas birojas tad nekavējoties informē gan ražotāju, gan jā, kurš tad izplata informāciju tālāk visām tā valstīm, kuras eksploatē viņu produktu. Nu, un attiecīgi mēs šeit uz vietas nodrošinām, tad, kad attiecīgi kāda ir tā rekomendācija, ja pārbaudīt visas pārējās, tad, kad tas tiek arī reāli izdarīts.